tomu textu, ktorý sme počúvali pred chvíľkou z druhej knihy Samuelovej. Budeme pokračovať ešte od 18. verša po koniec kapitoly. Ak máte so sebou svoje Biblie, tak si ich môžete otvoriť. A druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, pokračujeme v tom texte. Vtedy král Dávid vystúpil, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, pán Hospodín, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? A to sa ti videlo primálo, pán Hospodín, hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka, takto ty obvykle zaobchádzaš s človekom, pán Hospodín. Čo k tomu má ešte Dávid dodať? Poznáš predsa svojho služobníka, pán Hospodín. Pre svoje slovo a z vlastnej vôle si zariadil všetky tieto významné veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, pán Hospodín. Nikto sa ti nevyrovná a nie je to Boha, okrem teba, podľa všetkého toho, čo sme na vlastné uši počuli. Kto sa vyrovná tvojmu izraelskému ľudu, jedinému národu na svete, ktorý si Boh prišiel vykúpiť, aby bol jeho ľudom? Preslávil si ho, vykonal si preň veľké a úžasné veci, keď si ho vykúpil z Egypta a vyhnal si spred svojho ľudu národy a ich bohov. Izraelský ľud si natrval určil za svoj a ty, Hospodín, si sa stal jeho Bohom. Teraz však, Hospodín, Bože, splň vždy slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a o jeho dome. Urob, ako si slúbil. Tak sa navždy preslávi tvoje meno a bude sa hovoriť, Hospodín zástupov je Bohom Izraela. Dom tvojho služobníka Dávida bude pevný pred tebou. Sám si predsa, Hospodín zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi. Postavím ti dom. Preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť ti túto modlitbu. Nuž teda, pán Hospodín, ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé. Svojmu služobníkovi si prislúbil také dobrodenie. Ráč preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, pán Hospodín, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. Poďte to z Božieho slova. Boh stavia tvoj chrám. Taká je téma, myšlienka dnešného nášho zastavenia. A tak sa hovorí, alebo učia niektoré teologické školy, že správna kázeň má tri body. Tak aj my budeme mať dnes tri body. To prvé, čo sledujeme v tom texte a čo sme mali možnosť počuť, je Dávidové rozhodnutie. Kde sú tie časy, keď prenasledovaný Dávid musel blúdiť v takom ustavičnom nebezpečenstve púšte, hľadať Božiu tvár v tom naozaj všednom, každodennom živote, vzývať meno Hospodina pod širým nebom. Už je to dávno preč. Už je král, sedí na krásnom tróne, sedí v paláci, kráľovskom paláci, má bezpečný dom, má okolo seba vojakov, má stráž, nemusí sa už vlastne ničoho veľmi obávať. A tak sme to počuli aj v tom texte, že prišlo obdobie, že mu Hospodín dal pokoj od všetkých jeho nepriateľov. No a čo teraz treba robiť? Každý muž chce, má nejaké plány, niečo by som chcel ešte dosiahnuť, niečo veľké. Skôr než príde kríza stredného veku, tak poďme niečo ešte urobiť. A tak to Dávidové rozhodnutie je, že ide stavať chrám. jeho vzťah s Bohom, jeho vďačnosť chce vlastne prejaviť takýmto spôsobom, spôsobom, ktorý je viditeľný a ktorý je hmatateľný, ktorého sa môžeme dotknúť. A tak, ako sme aj my postavili túto modlitebňu, naši otcovia ju stávali, my sa toho môžeme dotýkať. Vieme, že táto modlitebňa, táto kazateľňa tu je. Aj on sa rozhodol stavať chrám, dom Boží. A Nátanovi prorokovi hovorí, len sa pozri, ja bývam v cédrovom dome, zatiaľ čo Božia archa je medzi stanovými plachtami. Idem teda postaviť chrám Bohu. Čo povieš, Nátan? Čo povieš, prorok? A keď máte Biblie otvorené hneď v úvode tej 7. kapitoly, tak tam vidíme, že prorok, ktorého úlohou je zastáva ten úrad prorocký, hájiť Božiu zvrchovanosť pred človekom a hlavne pred tým, ktorý je v moci postavený, tak zrazu tam čítame, že sa mu tá myšlienka zapáčila a hovorí, veľmi dobre, áno, dobre, stavaj, urob, čo máš robiť. Lenže otázka je, je vôbec možné, aby človek vybudoval Boží chrám, chrám Bohu, ktorý stvoril všetko, to, čo vidíme, aj to, čo nevidíme, to, čo je mimo nás. Sledovali sme zatmenie slnka tento týždeň a videli sme to, ako to slnko je zrazu zatienené mesiacom. A to je len tu, kúsok od nás. Ešte o mnoho ďalej a ďalej, ďalej sú hviezdy, sú planéty, sú galaxie, o ktorých ani nemáme my vôbec ani tušenia, čo tam je. To všetko stvoril Boh v svojom majestáte, v svojej sláve. A ja, človek, chcem niečo urobiť pre Boha. Nie je to myšlienka príliš taká zemská, taká, že to tak nejak svedčí o našej duchovnej slepote. Nie je to vlastne myšlienka, tak poďme pripútať Boha k tomuto miestu, aby tu bol, aby bol v tejto sále, aby bol v tomto dome, aby bol v tejto miestnosti, v tomto chráme. Či takáto myšlienka nezvádza potom aj k takej povere, že všade prítomný Boh je len tu, na tomto mieste a nikde inde. Je tu, ja verím, že je tu a že sem prichádza, ale nie len tu, nie len toto miesto je jeho. A nehrozí človeku také nebezpečenstvo, že to bude pred Pánom Bohom považovať za takú zásluhu. Ja som vybudoval tento chrám, ja, Dávid, ja som to inicioval, to bola moja myšlienka, to bol môj nápad, moja idea. Isté to všetko a ešte o mnoho viac môže spôsobiť zneváženie mena Pána Boha. Ale čo na tomto svete neskrýva pre človeka nejaké nebezpečenstvo? Aj to najlepšie, aj to, čo je dobré, aj to, čo sa zdá dokonca aj duchovné, môže skrývať pred človekom veľké nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo, že si začneme robiť zásluhy. Nebezpečenstvo v tom, že začneme byť pyšní. Toto som ja urobil. To je moje dielo. A či Boh v svojom milosrdenstve zostáva bezmocný tvárou tvár ľudským omylom, blúdeniu, slepote, či aj pohania nemajú svoje chrámy pre svoje modly a pre svoje božstva. S chrámom či kostolom nestojí a nepadá naša viera. To je dôležité, aby sme si znovu a znovu uvedomovali a pripomínali. Vo svete sa hlási ku viere tisíce ľudí, tisíce priestorov, chrámov, kostolov, ktoré kedysi možno aj boli plné, dnes sú prázdne. Západ je plný prázdnych kostolov. A tisíce ďalších sa stali len turistickými atrakciami alebo možno v lepšom prípade chránenými pamiatkami, kde z času na čas sa niečo udeje, pokiaľ nevera človeka nestihla urobiť aj z týchto miest nejaké sklady alebo maštále pre kone alebo pre iné spôsoby využitia. A mnohých ďalších, ktoré boli zasvetené tomu, že tak toto je priestor, kde Boží ľud sa chce schádzať, sa ľudia kláňajú mŕtvým sochám. Dokonca majú mŕtvé ostatky, kostičky ľudí, ktorí boli svätí, boli niečím významní. A nie len to, dokonca sú ľudia idú tak ďaleko, že si dávajú tabule na kostoly, na chrámy, na modlitebne. Pán X, Y, Z bol ten, ktorý prispel takouto sumou a toľko to odpracoval a toto bolo jeho dielo. Alebo pani nejaká venovala tisíce na to, aby táto kaplnka mohla byť postavená. A keď rozmýšľame o stavbách, o chrámoch, o modlitebniach, tak ja si uvedomujem, že na mnohých miestach stoja tieto nádherné, majestátne stavby, ktoré s tými vysokými vežami, ktoré smerujú hore k nebu, ukazujú na Hospodina, ukazujú na Boha, ukazujú na toho, ktorý je večný. Ako vstýčené prsty, ako keď my takto ukážeme. Tie veže kostolov toto majú a mali urobiť, ale ľudia dnes tomu už nerozumejú. Už nevedia, prečo tá veža tam je, aký to malo význam, aký to malo zmysel. Nie je pre nás nič čisté, na čo by pán mohol nadviazať a kde by mohol vlastne začať to svoje dielo vnútornej premeny. A tak v svojej láskavosti nadväzuje na to, čo sme a čo je v nás, aby nás mohol vyviesť z tej našej poviazanosti, z našej bezmocnosti. A dokonca strpí aj to, aby sme stavali také stavby, ktoré, viete, je to tak nejak vyjadrené, ako keď malý syn, mali sme tu pred chvíľkou deti, počúvali sme príbeh spolu s nimi a si predstavte, že také dieťa teraz príde za ockovi a povie: oci, daj mi euro, chcem ti kúpiť darček. Tak takýto postoj máme my ľudia. Pane, daj nám toto, aby sme tebe mohli postaviť kostol, postaviť chrám. A dobrý otec, nebeský otec neodmieta, keď vidí aj tú úprimnosť svojho dieťaťa. Treba si uvedomovať to, že Hospodin nie je pripútaný ani miestom, ani časom. On je Bohom putujúceho ľudu. Zaviazal sa svojmu ľudu zmluvou, o ktorej často hovoríme, ale musíme s pokorou aj mnohokrát vyznať, že jej nerozumieme, lebo je to zmluva lásky. My nevieme úplne porozumieť a pochopiť a prijať a akceptovať túto Božiu lásku. To, ako nás Boh miluje. Boh sa teda zaviazal k svojmu ľudu, nie k chrámu, ale k svojmu ľudu zmluvou lásky. Aj bez chrámu platil súd, vyslovený nad ľudskou formálnosťou, nad zbožnosťou, ktorá je len taká na oko. Keď prorok cez ústa proroka Izaiáša hovorí: na čo mi je množstvo vašich obetí, hovorí Hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami, baranov, tukom vykrmeného dobytka. Nemám v obľúbe krv teliat, jahňat a kozliat. A ak tu bude stáť nádherný kamenný chrám, nič to nezmení na tom Božom slove, v ktorom prorok pokračuje 12. 13. verš Izaiáš 1. A keď prichádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šľapali moje nádvoria? Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné mi je kadidlo, nov mesiac, soboty a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystať zlo so slávnosťami. Takýto mal Boh postoj k formálnosti, k formálnej zbožnosti, ak my chceme niečo urobiť, ale je to len taký ten vonkajší prejav, ale nie je za tým to zlomené naše srdce. A predsa Pán Boh tej ľudskej snahe postaviť chrám, v ktorom by mohlo a malo byť vzývané jeho meno v duchu a pravde, nebude brániť. Pretože ten svätý chrám má byť chrámom Boha živého, tak ten chrám z kameňa je vlastne takým podobenstvom, je len ilustráciou, je len ukážkou na to, čo má fungovať naozaj v skutočnosti. Pán Boh chce budovať ten náš vnútorný chrám, chrám svojej cirkvi, chrám spoločenstva, chrám, ako to vyjadril Pán Ježiš, že kde dvaja alebo traja sú zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Takýto chrám chce Pán Boh budovať v našom vnútri, v našich manželstvách, v našich rodinách, v našich skupinkách, v tomto našom spoločenstve. Takže to je tá prvá myšlienka, to Dávidové rozhodnutie, idem stavať chrám. To druhé, čo v tom texte sme čítali, je vlastne to odmietnutie Božie. Pán Boh odmieta Dávida ako staviteľa budúceho chrámu, ale dáva zasľúbenie, že je toho, ten staviteľ, kto bude stavať chrám, bude jeho syn. A v druhej paralipomenon, alebo druhý kronik, v prvej kronik čítame v 22. kapitole, kde Dávid hovorí, sám som pomýšľal postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. Hospodin mi však vyčítal, prelial si veľa krvi a zviedol si urputné boje. Nepostavíš dom môjmu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem. Narodí sa ti však syn, ktorý prinesie pokoj. Zaistí mu mier od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Bude sa volať Šalamu. Za jeho vlády dám Izraelu mier a spokojnosť a on postaví môjmu menu dom. Pán Boh nedovolil Dávidovi stavať chrám, pretože na stavbe večného chrámu Božej lásky nemala a nemá byť preliatá žiadna ľudská obeť, žiadna ľudská krv. A to je to, čo na tých rukách Dávidových bolo. Tento Boží chrám je budovaný iba na základe spravodlivej krvi Božieho syna. To je to, na čom stojí aj naša viera. Krv Ježiša Krista, preliata na dreve Golgotského kríža. Skrze túto krv, skrze jeho obeť, je možné stavať ten duchovný chrám, ten Boží chrám. A preto v tom Dávidovom odmietnutí, alebo tom, ako Boh odmietol Dávida, vidíme aj určitý zámer, vidíme určitú zvesť, čítame posolstvo. Pán Boh hovorí Dávidovi takú otázku podľa toho ekumenického prekladu. Ty chceš postaviť mne dom na bývanie? Inými slovami hovorí, nie ty budeš stávať tento chrám, ale ja ti postavím chrám. Žiadne Božie nie, postavené človeku do cesty nie je samoučelné. Žiadne nie, ktoré Pán Boh povie na tvoju prosbu, na tvoju modlitbu, a on to povie. Žiadne to Božie nie je samoučelné, ale Pán Boh hovorí nie preto, lebo má pripravené ešte väčšie a nádhernejšie áno. Pán Boh nás nepremáha hrozbami, zákazmi, nariadeniami, strašením, ale premáha nás svojou láskou. David je tým Božím slovom veľmi povzbudený. Slovo o vybudovaní Dávidovho domu má ďaleko siahly význam, pretože sa to netýka iba jeho rezidencie, kráľovskej rezidencie, paláca, v ktorom býval, ale za tým je sľub, že Pán Boh dá z Dávidovho pokolenia potomka, ktorý tento duchovný chrám bude stavať. A jeho platnosť nekončí ani požehnaním celého Dávidovho rodu, jeho dedičskej kráľovskej dynastie, ale pokračuje ďalej. Má ďaleko siahle dôsledky. Siaha totiž až k zasľúbeniu toho jedinečného kráľa. Kráľa s veľkým K. Zahrania toho Božieho kráľa, Božieho syna, Božieho baránka. A to zahrania vlastne nás. Zahrania to mňa, zahrania to aj teba. Preto sa to nás týka. Toto slovo, toto zasľúbenie. Čiže nie je to niečo, čo sa týka tam Dávida pred x tisícmi rokov alebo stovky rokov dozadu, ale týka sa to a dotýka sa to každého jedného z nás. Ak počujeme Božie slovo o utvrdení Dávidovho kráľovstva na veky, chápeme ho ako Božie zasľúbenia, ktoré sa naplnia v diele Pána Ježiša Krista. Čiže v odmietnutí stavby chrámu je skryté milosrdenstvo, ktoré ochraňuje Božieho vyvoleného pred možno pokušením pýchy. Ukazovať sa, vystatovať sa, toto je moje dielo, toto som ja postavil, to je dielo mojich rúk. Za tým je cítiť tá hrdosť človeka. A pritom si uvedomujeme, alebo možno mnohokrát neuvedomujeme, že smieť pracovať na Božej vinici, na Božom diele je vlastne nič iné, len milosť. Tak ako prijať večný život, ako sme to videli aj v tom príbehu a príhovore pre deti, dar večného života je vlastne len milosť, nezaslúžené. Nik z nás to nevieme povedať, že ja som si to zaslúžil, je to moje. David veľmi potrebuje pokoru, viac než iný, a preto ho Pán Boh musí viesť aj týmto spôsobom a touto cestou. Kto chce hľadiť do otvorených nebeských výšin, musí sa dívať z prachu zeme. Už to zatmenie slnka tento týždeň, sme to videli. Ako je to ohromne všetko vzdialené. A spôsob, akým Dávid odmietnutie prijíma, nám hovorí, že ak naozaj chceš pre Hospodina niečo urobiť, daj sa mu úplne k dispozícii. Len on sám môže niečo cez teba urobiť. Takže máme dva body. Dávidové rozhodnutie, to bolo to prvé, a Božie odmietnutie. Odmietnutie, ktoré je spojené ale so zasľúbením, s požehnaním. A na to prichádza tá Dávidová reakcia ktorú sme čítali vlastne po modlitbe v tom texte, ktorý bol tu z tejto kazateľne čítaný. Keď Dávid počuje slovo požehnania, ktorými ho Pán ústami proroka Nátana obdaroval, tak sa modlí. A to prvé a to najdôležitejšie, a to hlavné, čo si uvedomuje, je vlastná bezvýznamnosť. I keď hovoríme o našej bezvýznamnosti, ale mnohokrát si tým riešime nejaký komplex menejcennosti, ktorý ale je preoblečený pýchou. Ako chceme ukázať niečo, ale pritom je niečo úplne iné v pozadí. To práve vedomie bezvýznamnosti, ktoré človeka nezráža, ale naopak pozdvihuje, môžeme zakúsiť len v Božej prítomnosti. Len vtedy môžeme prijať a prežiť uzdravenie, keď prichádzame do Jeho prítomnosti. Nikdy by sme nepoznali Boha, keby sa On nesklonil k nám. Keby On neprišiel ako prvý k nám. A tak Dávid v tej modlitbe, pokorený Božou dobrotou, žasne, keď vidí, kam až Pán všetkého stvorenia pozdvihol ho a aké mu dáva požehnanie. A keď tam hovorí, tak my by sme vlastne mohli hovoriť, že keď je taký obnažený pred Pánom Bohom a pred jeho trónom, tak ako keby tam niekde v pozadí bola taká myšlienka, taká veta, o čom ešte by som pred tebou mohol hovoriť, však ty vieš všetko o mne. Inými slovami, tá jeho modlitba je tak úžasne prepojená so 139. žálmom, ako keby taký súzvuk išiel. Hospodín, ty ma skúmaš, ty poznáš, ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, aj môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodín, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán a svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. To vedomie vlastnej nepatrnosti na jednej strane a veľkosti Boha na druhej strane mu dáva toto vyznanie, kde hovorí, nie pre mňa, nie pre moje kvality, ale pre nepohnutelnosť a vernosť tvojho slova, pretože si dobrý, pretože ma miluješ bez príčiny, bez mojej zásluhy. Takého, aký som, si sa rozhodoval mňa milovať. To je to vyznanie Dávidové. A v určitom slova zmysle je to také aj naše vyznanie, vyznanie moje a mojej manželky, to, čo prežívame v súčasnej dobe veľmi intenzívne, keď Pán Boh nám ukazuje veľkosť a ukazuje nám svoju lásku a ukazuje nám svoju milosť a predsa na druhej strane je človek konfrontovaný s tým, že Hanke diagnostikovali onkologickú chorobu, ide na operáciu tento týždeň. A to je to, s čím človek zápasí a čím vlastne bojuje. Pozerá sa, pýta sa, tak Pane, ako to vlastne je? Uvedomujeme si veľkosť Boha, uvedomujeme si jeho vernosť, uvedomujeme si to, že jeho láska, jeho dobrota nie je zaslúžená. Je to milosť, ktorú nám Pán Boh dáva. A preto sme podriadení Božej vôli, tak ako to aj Dávid vyznáva, keď sa nazýva služobníkom a ako král je na tom tróne, na veľkom významnom postavení, predsa je pod tým Božím majestátom a vyznáva, že ten pravý a skutočný král je Boh. On je ten, ktorý vládne v Izraeli. Ako keby už nemal dosť slov, ako keby už mu sa strácali nejaké superlatíva, ako keby začal koktať, tak prichádza v takej prostote, obyčajnosti, jednoduchosti a hovorí, preto si veľký, pán Hospodin. Nikto sa ti nevyrovná, nie je to Boha okrem teba. Podľa všetkého toho, čo sme na vlastné uši počuli, kto sa vyrovná tvojmu izraelskému ľudu, jedinému národu na svete, ktorý si prišiel vykúpiť, aby bol tvojim ľudom. Preslávil si ho, vykonal si preň veľké a úžasné veci, keď si ho vykúpil z Egypta, vyhnal si ho spred svojho ľudu, vyhnal si spred svojho ľudu národy, ich bohov, izraelský ľud, si natrval určil za svoj a ty, Hospodin, si sa stal jeho Bohom. Veľkosťou a slávou Božou je daná aj veľkosť a sláva Božieho ľudu. A tu je vlastne reč o nás, o cirkvi Kristovej. A v týchto slovách Dávidovej modlitby je cítiť to, čo aj Pán Ježiš volá, keď sa modlí v tej veľkňažskej modlitbe a keď vy, ktorí ste boli na biblickej a si spomínate, ako preberáme Jánove evanjelium, pred možno 3 týždňami sme sa dotkli trochu tejto veľkňažskej modlitby a vyjadril som, že to je modlitba víťaza. To je modlitba toho, ktorý víťazí a on sa modlí, prosím, za nich. A prosím aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Tu sa vierou a nádejou, láskou dotýkame výšok, nad ktorými sa aj znovu zrodenému srdcu zastaví puls. Pri pohľade do toho otvoreného neba nie je už nič väčšie, o čo by mohol vlastne Dávid prosiť a modliť sa. Preto tam pridáva tú prosbu, teraz však, Hospodin Bože, splň každé slovo, ktoré si povedal svojmu služobníkovi v jeho dome. Urob, ako si slúbil. To je vlastne prosba o Božiu milosť. Prosba o to, aby sme boli schopní vierou udržať to, čo nám bolo Božím slovom zasľúbené. A hoci sme v porovnaní s viditeľným vesmírom mikroprach, predsa sme boli pomene zavolaní, pozvaní k tomu, aby sme sa stali členmi tej nebeskej rodiny, vznešenej rodiny, občanmi toho najkrajšieho domova, nádhernej vlasti, kde majú byť našimi spoločníkmi nesčíselné zástupy anielov, tých, ktorí oslavujú, chvália Boha. A to všetko vlastne platí len a len pre vieru a vo viere. Bez viery nemáme nič. Tak sme to vlastne počuli. Ani nádej, ani lásku, ani spasenie. A náš nepriateľ, ktorý obchádza ako revúci lev sa o nič iné nesnaží len o to, aby naštrbil a zničil našu vieru. Iba Pán, ktorý nám vieru daroval, ju vlastne stále v tej svojej milosti drží. Obnovuje vždy znovu a znovu to, čo my potrebujeme. A pri pohľade na veľkosť toho nášho povolania, každý sa môžeme stotožniť aj s touto modlitbou, Dávidovou modlitbou, keď vlastne tam v závere 26. až 29. verš by sme dosadili svoje meno. Si predstavte, že Dávid sa modlil a miesto toho meno Dávid, tam dosadíte svoje meno. Dom tvojho služobníka Martina, Ľudovíta, Jozefa, Anky, Marty, Jošky, bude pevný pred tebou. Sám si predsa Hospodín zástupov, Bůh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi, postavím ti dom. Preto sa tvoj služobník odhodlal priniesť ti túto modlitbu. Nuž teda, Pán Hospodín, ty si Boh a tvoje slova sú pravdivé. Svojmu služobníkovi si prislúbil také dobrodenie. Ráč preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, Pán Hospodín, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. A je dobré, keď takej pokore a bázni pred Pánom Bohom k tomu vlastne pridáme ešte takéto novozmluvné vyjadrenie z modlitby Pánovej a nech sa posvetí tvoje meno v mojom živote, v tvojom živote. Tak máme tri myšlienky pred sebou. Dávidové rozhodnutie, Božia odpoveď, Dávidová reakcia. Vedie nás to k tomu, aby sme premýšľali nad našimi životmi, aby sme sa snažili poznávať Božiu vôľu. Aká je Božia vôľa v mojom živote? Čo je predo mnou? Niekedy to moje rozhodnutie, to, čo chcem urobiť, nemusí byť to, čo aj naozaj Pán Boh chce. Dajme si pozor, aby sme nepresadzovali seba. Nechajme Boha rozhodovať v svojich životoch. Budeme za chvíľku spievať teraz piesne s hudobnou skupinou a v referene prvej piesne budeme spievať Nezáleží, kto som, ale kým si pre mňa sám. Nie je to, čo chcem robiť ja, ale čo robíš, Pane, ty. A ja už len k tomu vlastne pripájam tú moju prosbu, našu prosbu, nauč nás to, Pane. Nauč nás robiť to, čo chceš ty. Dovolme Pánu Bohu, aby to svoje dielo v našich životoch robil, aby tak bola budovaná Kristova cirkev, jeho telo, jeho chrám. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme ti za Dávida, za Nátana, o ktorých sme dnes počuli, ale aj za to, že si nás prizval do toho príbehu svojho diela, ktoré konáš na tejto zemi. Pane, ďakujeme ti za to dnešné posolstvo o tvojej láske, o tvojej vernosti, o tvojej milosti. Ďakujeme ti, že si nám ukázal, že nezáleží na tom, kto som ja, ale kým si pre mňa ty sám. Prosím, Duchu Svätý, aby si nás naučil robiť to, čo ty chceš, nie to, čo my chceme, to, čo máme my, takú tú prirodzenú túžbu sa možno aj realizovať, dokázať, ale robiť to, aká je tvoja vôľa. Prosím ťa, aby aj to dnešné slovo v nás mohlo byť zakorenené a prinieslo naozaj duchovný rast nás jednotlivcov, ale aj tvojej cirkvi. Tak sa modlíme v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.